Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Ponedjeljak, 22. februar, u vijestima dana. U Podgorici susret Đukanović-Kosor, hrvatska premijerka lobira za konstruktor. Roćen s jutra u Briselu sa zvaničnicima Europske unije o organizovanom kriminalu. U saobraćajnoj nesreći autobusa sa Kosova u Austriji poginulo 6 ljudi. NATO u Afganistanu priznao grešku u kojoj je poginulo 33 civila. Piloti Lufthanse u štrajku, novi zemljotres na Haitiju. A u emisiji između ostalog poslušajte, nakon što je za napad na lidera pokreta za promjene Nebojšu Medojevića protiv Nenada Mićunovića pokrenuta samo prekršajna odgovornost, ne i krivična, portparol Koča Pavlović kaže.
Ovako ponašanje tužilaštva prijeti da praznu priču o obračunu vlasti sa organizovanim kriminalom i njegovim čelnicima pretvori u svoju suprotnost, to jest u konkretni obračun crnogorske vlasti sa borcima protiv organizovanog kriminala.
Uz jučerašnji dan maternjih jezika istraživali smo koliko je zaživio službeno još od 2007. proglašeni crnogorski jezik. Direktor Instituta za jezik i jezikoslovlje Adnan Čirgić nije zadovoljen.
Tako da se danas crnogorskim jezikom i tim pitanjem bave i zvani i nezvani, znani i neznani, pogotovo ovi drugi, i zbog toga je sve prepušteno pukome slučaju.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predstavnici vlada Crne Gore i Hrvatske potpisali su u Podgorici sporazum o međunarodnom prevozu putnika i tereta između dvije države. Sporazum su potpisan u prisustvu premijera Mila Đukanovića i premijerke Hrvatske Jadranke Kosor, koja je u službenoj posjeti Crnoj Gori. Ona će se osim sa Đukanovićem sastati i sa predsjednikom Crne Gore Filipom Vujanovićem i predsjednikom Skupštine Rankom Krivokapićem. Prema nezvaničnim informacijama, Kosor će sa crnogorskim zvaničnicima razgovarati i o autoputu Bar Boljari, koji bi trebalo da gradi Hrvatski konzorcijum kojeg čine Konstruktor tehnika i Institut građevinarstva IGH. Mediji u Crnoj Gori i Hrvatskoj navodili su da Hrvatski konzorcijum ne posjeduje validne garancije za dobijanje tog posla, a pojedini su tvrdili da je jedina garancija pismo koje je Kosor uputila Đukanoviću. Organizovani kriminal i saradnja zemalja regiona u borbi protiv njega tema će biti razgovora crnogorskog ministra inostranih poslova Milana Roćena i komesara za proširenje Europske unije Štefana Filea, objavila je televizija Vijesti. File i Roćen će razgovarati i o napretku Crne Gore u procesu pridruživanja Europskoj uniji. Za sutra je zakazan sastanak Roćena sa Europskom trojkom. Uprava za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma preduzela je sve mjere i radnje iz svoje nadležnosti i ovaj predmet procesuirala prema nadležnim državnim organima, tačnije prema državnom tužiocu, rekao je povodom slučaja Šarić za dan direktor uprave za sprječavanje pranja novca Predrag Mitrović, govoreći o mjerama provjere transakcija i poslovanja Darka Šarića, kao i sa njim povezanih lica. Kod svih provjera specifično je da mogu trajati i duže, rekao je Mitrović, ističući kvalitetnu međunarodnu saradnju koja je uprava imala sa drugim financijskim i obavještajnim službama. Lider Socijalističke narodne partije Srđan Milić najavio je danas da će inicijativu za održavanje sjednice Savjeta za odbranu i bezbjednost u vezi sa organizovanim kriminalom uputiti samo predsjednicima države i parlamenta Filipu Vujanoviću i Ranku Krivokapiću, ali ne i premijeru Milu Đukanoviću. Savjet za odbranu i bezbjednost čine predsjednik države, vlade i parlamenta. Milić je za Podgoričke vijesti rekao da ne vidi potrebu da inicijativu šalje Đukanoviću jer on ne radi svoj posao kako treba, da ga radi ne bi bilo potrebe da se inicira sjednica. Predstavnik za medije Nikšićkih rudara Marko Nikolić demantovao je danas pisanje štampe i informacije nekih medija da su rudari koji već šesti dan štrajkuju preformulisali svoje zahtjeve. Mi nismo preformulisali zahtjeve kako su to prenijeli mediji u štampi. Naši zahtjevi ostaju isti. Od naših zahtjeva ne odustajemo, a to je poštovanje kolektivnog ugovora. Oni znaju koji su to zahtjevi, pa neka izvole, rekao je za Radio Slobodna Evropa Nikolić. Pregovori se mogu voditi samo u jami Biočki stan, poručio je Nikolić. U teškom sudaru autobusa i dva kamiona na autoputu izvan Beča u noći s nedjelje na ponedjeljak poginulo je 6, a povrijeđeno 37 ljudi, od kojih 16 teško, objavili su austrijski mediji. Nesreća se dogodila kada su iz dosad nepoznatih razloga se sudarili autobus njemačkih registracija te kamion rumunskih i kamion slovačkih registracija. Austrijski autoklub je rekao da su putnici iz autobusa bili sa Kosova.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
U vazdušnom napadu NATO snaga u Južnom Afganistanu poginule su najmanje 33 osobe, a 12 ih je ranjeno. Novi je bilans koji je saopštilo Afganistansko ministarstvo unutrašnjih poslova. NATO je potvrdio da su avioni alijanse u nedjelju napali kolonu vozila jer su vjerovali da se u njoj nalaze pobunjenici koji se spremaju za napad, da bi se kasnije ispostavilo da su u vozilima bile žena i djeca. Vrlo smo tužni zbog tragičnog gubitka nevinih života. Objasnio sam našim vojnicima da smo ovdje da zaštitimo narod Afganistana i da nehotna ubojstva i ranjavanje civila podrivaju povjerenje u našu misiju. Iran namjerava od marta da na skrivenom mjestu u planinama počne gradnju dva nova postrojenja za obogaćivanje uranijuma, rekao je iranski šef atomskog programa Ali Akbar Salehi. Ako Bog da, u sljedećoj iranskoj godini počet ćemo gradnju dva nova postrojenja za obogaćivanje uranijuma, kako je naredio predsjednik Mahmud Ahmadinejad, rekao je Salehi državnoj agenciji. Potres jačine 4,7 stepeni po Richteru pogodio je Haiti, a za sada nema izvještaja o eventualnim žrtvama i šteti. Epicentar potresa bio je 35 km zapadno od glavnog grada Haitija Port-au-Prince. U razornom zemljotresu koji je 12. januara pogodio tu karipsku državu, poginulo je između 200 i 300 hiljada ljudi. Njemačka Lufthansa otkazala je 800 letova zbog četvorodnevnog štrajka pilota koji traže povećanje sigurnosnih i bezbjednosnih uslova rada. Pretpostavlja se da bi u iduća 4 dana moglo biti prizemljeno više od 3000 aviona.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kako smo već objavili u vijestima, u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori je premijerka Hrvatske, a sudeći po izjavama premijera Mila Đukanovića i Jadranke Kosor, može se zaključiti da njihov današnji susret nije unio novi optimizam u vezi definitivnog angažmana Hrvatskog konzorcijuma Konstruktori IGH na takozvanom poslu stoljeća izgradnji prvog crnogorskog autoputa koji je trebao da poveže Primorje i sjevernu granicu Bar Boljare. Preskonferenciju je pratio kolega Esad Krcić.
Susret premijera Crne Gore i Hrvatske Mila Đukanovića i Jadranke Kosor nije pomirio sa mrtve tačke problem daljeg angažovanja Hrvatskog konzorcijuma Konstruktori IGH na izgradnji autoputa Bar Boljare, koji je nastao zbog nemogućnosti hrvatskih preduzeća da obezbijede tražene financijske garancije. Iako se u domaćoj javnosti špekulisalo da će jedna od tema današnjih razgovora biti mogućnost produženja roka koji ističe krajem mjeseca, crnogorski premijer Milo Đukanović nije ostavio prostor za takvu mogućnost.
Kada se pojavio problem u zatvaranju kompletne financijske konstrukcije, onda smo kazali da ne bismo iznevjerili ili domaću javnost, počet ćemo razgovore i sa drugorangiranim da ako bi se slučajno dogodio problem, da ne izgubimo vrijeme, nego da možemo relativno lako preći na nastavak posla sa drugorangiranim. Ovdje se postavlja pitanje financiranja koje je dodatno potencirano zahvaljujući globalnoj ekonomskoj krizi. Mi bi, ponavljam, željeli da nastavimo sa hrvatskim konzorcijom, da li će tako i biti, vjerujem da će nam narednih 15 dana ili ovo vrijeme do kraja mjeseca donijeti konačan odgovor na tu temu.
U nedostatku konkretnih dogovora premijeri Crne Gore i Hrvatske su se dogovorili da ukoliko se za to javi potreba zajednički kontaktiraju međunarodne financijske institucije. Hrvatska premijerka Jadranka Kosor je odagnala i posljednju dilemu u vezi eventualne mogućnosti da hrvatska vlada pruži potrebne garancije.
Reći ću vrlo otvoreno jer je bilo tu pitanja vezanih za jamstvo vlade Republike Hrvatske, budući da se ne radi o državnim tvrtkama, tu naravno vlada u tom smislu ne može dati jamstva.
Premijeri Crne Gore i Hrvatske su se obratili novinarima nakon potpisivanja sporazuma o međunarodnom drumskom prevozu putnika i tereta između Crne Gore i Hrvatske. Tom prilikom je rečeno i da će se dvije države zajednički angažovati na unapređenju saradnje područja Herceg Novog, odnosno Konavala. Novinarska pitanja nisu bila dozvoljena osim po jedno za dvije državne televizije. Pitanje crnogorske televizije za premijerku Kosor se odnosilo na saradnju dvije države u borbi protiv organizovanog kriminala, na što je predsjednica hrvatske vlade istakla čvrsto opredjeljenost Hrvatske da se bori sa svim vrstama kriminala, a da sa Crnom Gorom na tom polju nema otvorenih pitanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
A u fokusu javnosti u Crnoj Gori danas je subotnji napad na lidera pokreta za promjene Nebojšu Medojevića. Formalno pravna ocjena tužilaštva da u napadu na opozicionog lidera Medojevića nema elemenata krivičnog djela, prema riječima njegovih kolega poslanika, savršeno se naslanja na atmosferu u kojoj se legitimiše nasilje nad kritičarima vladajućih krugova, makar oni bili i dio zakonodavne vlasti. Petar Komnenić bilježi.
Komentarišući zaključak tužilaštva da je napad Nenada Mićunovića Bratanića kontroverznog biznismena Branislava Brana Mićunovića na lidera pokreta za promjene običan prekršaj u kome nema elemenata krivičnog djela, lider Nove srpske demokratije i poslanik Andrija Mandić kaže da nije ni malo iznenađen.
Ja mislim da su šefovi organizovanog kriminala upravo naredili da se ovo krivično djelo kvalifikuje kao prekršaj. Da je to bilo neophodno kako bi onaj koji je počinio djelo i neki budući počinilac i težeg dijela od ovoga što se sada desilo, prosto shvatio da može da bude zaštićen, da može da bude aboliran, da je sve dozvoljeno, a da jedan od pripadnika zakonodavne vlasti je prosto nezaštićena osoba nad kojom može da se iživljava svaki pripadnik organizovanog kriminala.
Prema zakonu o javnom redu, Mićunović, koji je prije par dana Nebojšu Medojevića presreo pred zgradom u kojoj lider pokreta živi, može biti kažnjen sa novčanom kaznom od 5-strukog do 20-strukog iznosa minimalne zarade ili zatvorom do 60 dana. Medojević tvrdi da je tom prilikom udaren i suočen sa brutalnim prijetnjama zbog izgovaranja imena Branislava Brana Mićunovića, dok se napadač brani da je poslanika, citiram, sam uhvatio za rukav i poručio mu da njegovu porodicu ostavi na miru. U pokretu za promjene kažu da je ocjena tužilaštva da napad na lidera te partije nije politički motivisan, potencijalno veoma opasna.
To je jedna neutemeljena ocjena i ona predstavlja najozbiljnije ugrožavanje ustavnih prava narodnih poslanika u Skupštini Crne Gore. Ta se odluka tužioca i ne može drugačije tumačiti osim kao odluka koja štiti organizovane kriminalne strukture i onemogućava ustavno pravo poslanika na slobodnu javnu riječ. Krajnju zabrinutost budi podsjećanje da su slični napadi koji su prethodili ubistvu vlasnika i urednika Dana, pokojnog Duška Jovanovića, također bili od strane tužilaštva zvanično kvalifikovani kao bezazleni prekršaj. Ovako ponašanje tužilaštva prijeti da praznu priču o obračunu vlasti sa organizovanim kriminalom i njegovim čelnicima pretvori u svoju suprotnost, to jest u konkretni obračun crnogorske vlasti sa borcima protiv organizovanog kriminala, čiji je lider predsjednik pokreta za promjene Nebojša Medojević.
Zgroženi su i u Socijalističkoj narodnoj partiji, poslanik Vasilije Lalošević.
Ja moram da kažem da bi ovakav čin i ovakvo ponašanje osnovnog državnog tužilaštva i ovakvim odlukama obradovalo one koji će u narednom vremenu pokušati da uvedu i poseban vid pritiska na parlamentarce, a to su zastrašivanja i fizički napadi. Moramo se prisjetiti i nekih ranijih incidenata koji su nažalost donijeli u jednom slučaju i ubistvo jednog vlasnika i urednika lista. Vrijeme je stoga da Skupština Crne Gore, to jest njeno rukovodstvo ili kolegijum, reaguje ka Vrhovnom tužilaštvu sa sugestijom da se ovakva odluka osnovnog tužioca preispita i eventualno preinači.
Nebojša Medojević je danas na poziv Ranka Krivokapića prisustvovati sjednici kolegijuma predsjednika parlamenta, a nakon tog sastanka očekuju se izjave za javnost. Poslanici Socijaldemokratske partije iz tog razloga nijesu željeli da govore na ovu temu, najavljujući Krivokapićevu izjavu. Andrija Mandić vjeruje da je predsjednik parlamenta osoba koja podhitno mora stati u odbranu poslanika tog doma.
Ja mislim da je on prvo pozvano lice zbog toga što njegova stranka do sada nije osumnjičena za čvrstu spregu organizovanog kriminala i političke organizacije za razliku od njihovih koalicionih partnera. A i u nedavnoj situaciji, kada je jedna grupa momaka samo verbalno dobacivala ružne riječi predsjedniku parlamenta, sjećate se da je bila brutalno prebijena, dovedena i privedena u policiju, stavljena u pritvor i da nije bilo dobrog raspoloženja predsjednika parlamenta, oni bi sigurno bili optuženi za teško krivično djelo i danas bi se nalazili u zatvoru u Spušu. Dakle, ne može predsjednik parlamenta da dozvoli da postoje različiti aršini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Koliko je napad na poslanika Nebojšu Medojevića posljedica negativne kampanje koja se protiv njega vodila posljednjih dana od pojedinih državnih organa, visokih državnih zvaničnika i pojedinih medija i može li se atmosfera u kojoj se napad dogodio porediti sa onom s početka 90-ih kada su politički neistomišljenici javno žigosani i progonjeni, pitanja su kojima se bavio Dimitrije Jovićević.
Napad na Nebojšu Medojevića je samo jedan u nizu neprekinutih pritisaka na opozicione političare, novinare, aktiviste nevladinog sektora koji kritički govore o pojavama u društvu i državi, ističe Stevo Muk iz nevladine organizacije Institut Alternativa. Krivicu za to adresira na državu i njene institucije.
Institucije sistema kao što su policijske, tužilačke i sudske, da su svojim nedovoljnim angažmanom na otkrivanju dosadašnjih napada i drugih vrsta ugrožavanja kritičara vlasti, neotkrivanjem svih aktera, nalogodavaca, preblagim kažnjavanjem onih počinilaca koji su otkriveni, stvarali u stvari atmosferu u kojoj se zločin isplati i u kojoj napad fizički i prijetnje poslaniku i njegove porodice vrijede taman toliko koliko i neki saobraćajni prekršaj. Ja mislim da je to nešto što na čime bi trebali da se zamisle ne samo domaći akteri, već i akteri u međunarodnoj zajednici.
Govoreći o uzrocima napada na Medojevića, nezavisni novinar Duško Vuković naglašava medijsko kreiranje netrpeljivosti prema onima koji iznose radikalno drugačije stavove u odnosu na vladajuće.
Ja mislim da ono što je osnovni nedostatak javnog života u Crnoj Gori, pa i tog javnog života koji je u medijima, to što se ne obezbjeđuje rasprava o kontroverznim pitanjima i što se ta rasprava ne produbljuje, nego se otprilike ide na to da se prenesu stavovi jednih drugih i onda naravno to više doprinosi podlijavanju atmosfere za i protiv, nego razumijevanju društvenih fenomena i problema koji su aktuelni.
Kao posebno problematičan slučaj medijskog manipulisanja, Vuković iznosi to što su pojedini elektronski mediji u istoj emisiji u kojoj su saopšteni detalji o napadu na Medojevića prenijeli poruku Božidara Mićunovića, oca Nenada Mićunovića koji je označen kao napadač i strica Branislava Brana Mićunovića, koga je Medojević optužio da rukovodi crnogorskim podzemljem i utiče na političke odluke u Crnoj Gori. Božidar Mićunović je, podsjetimo, tom prilikom izjavio:
mi jesmo porodica sa nekim pedigrejom kriminala i ne znam čega drugoga, ali bi isto toga Medojevića zamolio da nas u daljim njegovim izjavama i tako izostavi i da nas zaboravi i da nas poštedi svega drugog. A druga stvar, isto bi ga pitao, neka čuje, pa neka ako je muško, neka dođe, neka kaže mene, kad je on to sa Branom popio kafu ili ga znao da bi mogao o njemu da priča ovako.
Za novinara Duška Vukovića, puštanje ovakve izjave u istoj emisiji u kojoj je javnost obaviještena da je Medojević napadnut je nedopustivo.
Ne da je nedopustivo, nego je to skandalozno da se na takav način propasti taj događaj. Dužnost medija je bila da istraže čitav taj slučaj, ako je postojala kontroverza, ali ne na način da se bliskom srodniku jednog od učesnika nekog konflikta daje mogućnost da on jednu sofisticiranu prijeteću poruku uputi nekome koje je javna ličnost i ko učestvuje u političkom životu Crne Gore.
Gorana Đurovića iz Demokratskog centra sve podsjeća na početke 90-ih, kada su politički neistomišljenici medijski žigosani i politički progonjeni.
Vi imate jednu katastrofalnu situaciju da dnevnik naše državne televizije potpuno identičan sa svojim prilozima i medijskom harangom 91. 92. i današnji 2010. godine. Znači, tu su samo nijanse u pitanju. To apsolutno nema nikakve ideološke razlike od 90. godine do dana današnjih. Samo je tada protivnik bio jedan, danas je drugi.
Izlaz iz postojeće situacije Đurović nalazi u tome da opozicija, nezavisni intelektualci, mediji i, kako kaže, svi zdravomisleći ljudi ne dopuste da se sve zataška, već da se sve izvede do kraja.
Da konačno se niko nikoga ne plaši, da nemamo strah od nekog imena, od nekoga prezimena i da nemamo straha od MUP-a, policije, AMB-a ili bilo koga. Hajde da težimo da živimo u državi u kojoj ćemo biti slobodni, u kojoj će moći slobodno da kritikujete predsjednike i ministre bilo koga, a da to ne znači da će vas neko sačekati pa da ćete imati šipku po glavi, sprej u lice ili tako nešto.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Blok svijeta u kojem danas bilježimo da oko 4000 pilota njemačke aviokompanije su stupili u ponoć u četvorodnevni štrajk zahtijevajući bezbjednost na radu i siguran posao. Oko 3000 letova je otkazano, a kompanija je upozorila na kašnjenje na domaćim i međunarodnim linijama. Ljudmila Cvetković.
Lufthansin avioni koji obično dnevno obave oko 1800 letova, od kojih su 160 interkontinentalni, u prosjeku prevezu 150.000 putnika, prizemljeni su zbog štrajka pilota. Samo danas će biti otkazano 800 letova, u štrajku učestvuju i piloti iz Lufthansinih kompanija German Wings i Lufthansa Cargo. Da bi umanjila štetu, najveća nemačka i evropska aviokompanija svoje putnike prebacila na letove drugih kompanija, pa čak i na železnicu. Kompanija Swiss, takođe u vlasništvu Lufthansa, kao i partner kompanija LOT iz Poljske, već su najavili da će za danas povećati broj aviona da bi dodatni kapaciteti mogli da budu stavljeni na raspolaganje putnicima Lufthansa. Kako stoje stvari sa letovima u zemljama naše regije, za naš program govori portparol Lufthansa Klaus Gorni.
Što se tiče Balkana, mnoge destinacije i letove opslužuje Lufthansa Cityline, čiji piloti nisu u štrajku, tako da se posebno što se tiče letova preko Minhena, sve odvija prilično dobro.
Piloti strahuju da će ostati bez posla ukoliko zbog uštede umjesto njih kompanija počne da angažuje letačko osoblje iz podružnice iz inostranstva. Pokušaj da se štrajk u posljednjem trenutku izbegne su propali, uključujući i nastojanje saveznog ministra saobraćaja Petera Ramzauera da posreduje između suprotstavljenih strana. Šteta koju će kompanija zbog ovog četvorodnevnog štrajka pretrpeti mogla bi da bude i do 100 miliona evra, kaže portparol Lufthansa Klaus Walter.
Spremni smo da pregovaramo o sigurnosti radnih mjesta za pilote Lufthansa i da dođemo do sporazuma, ali njihov sindikat treba da pristane na jedan preduslov, a to je da piloti iz inostranstva koji rade za kompaniju budu uključeni u sporazum o radu.
Svima koji danas i narednih dana ne mogu da otputuju do željenog cilja, kompanija nudi povratak novca ili izmenu rezervacije za letove do 31. maja. Ovaj štrajk biće najvjerovatnije najveći u istoriji nemačkog vazdušnog saobraćaja.
Ujedinjene nacije, tačnije UNESCO, juče su obilježile Dan maternjih jezika. Povod je bio da se podsjetimo kako jezička slika u Crnoj Gori danas izgleda. Nakon srpsko-hrvatskog, pa srpskog, još je 2007. crnogorski jezik proglašen kao službeni, ali u praksi, tvrde eksperti, nije zaživio. Još jednom slušamo kolegu Petra Komnenića.
Raspadom bivše Jugoslavije započeo i proces preimenovanja službenog jezika u Crnoj Gori. Srpsko-hrvatski, koji je do tada bio u upotrebi, izgubio je drugu odrednicu, a godinama nakon toga u službenoj upotrebi bio je srpski jezik. Nakon što je tadašnja i današnja vladajuća garnitura, koja je s početka 90-ih bila Miloševićev saučesnik, okrenula leđa Beogradu i zacrtala novi kurs ka crnogorskoj samostalnosti, započeo je i politički proces takozvanog nacionalnog osvješćenja, koji je neminovno pokrenuo raspravu i o budućem nazivu jezika, kome su bivše Slovenske republike već dale jasnu nacionalnu odrednicu. U tenzičnoj predreferendumskoj atmosferi vlast se opredijelila za prelazno rješenje i jezik preimenovala u maternji, da bi naziv crnogorski dobio nakon proglašenja nezavisnosti Crne Gore ustavom iz 2007. Od tog političkog čina do danas, tvrdi Igor Lakić, dekan Instituta za jezike, nije učinjeno mnogo kako bi taj jezik istinski zaživio u praksi.
Od proglašenja crnogorskog jezika za službeni nije ništa urađeno ili nije dobro urađeno na tome da on zaista postane službeni jezik. Prvenstveno tu mislim na pravopis na kome je dugo rađeno. Rađen je uz puno kontraverzije, uz puno neslaganja unutar savjeta u kome sam ja bio član, ali mislim da ono što je na kraju dobijeno u stvari ne predstavlja dobru osnovu da bi crnogorski jezik zaista zaživio u praksi. Pravopis ima dosta problematičnih rješenja koja teško mogu da zažive u praksi, tako da je pravopis jedan svojevrstan zakon kad je u pitanju jezik, ali kao i mnogi zakoni, zakon koji kod nas teško može da zaživi.
Sa tom ocjenom slaže se Jadnan Čirgić, direktor Instituta za jezike i jezikoslovlje.
Dakle, umjesto da se formira tijelo koje bi preispitalo primjenu crnogorskog jezika u institucijama koje bi ga morale primjenjivati, da se preispita uloga profesora na svim nivoima obrazovanja, kad je u pitanju primjena crnogorskog jezika, to je sve prepušteno uglavnom novinarima koji nisu stručni za tu oblast, ljudima koji također nisu stručni za tu oblast, tako da se danas poljskim jezikom i tim pitanjem bave i zvani i nezvani, znani i neznani, pogotovo ovi drugi, i zbog toga je sve prepušteno pukome slučaju.
Pravopis koji je nakon višemjesečne stručne debate, podsjeća Igor Lakić, praktično donio bivši ministar prosvjete, i dalje se ne primjenjuje, čak ni od strane većine državnih institucija.
Vidim da se uglavnom u medijima ne primjenjuje, nešto malo u državnoj administraciji, ali u vrlo ograničenom obliku, a što se tiče škola, tu se uopšte ne primjenjuje, posebno zbog toga što Savjet za opšte obrazovanje još nije razmatrao taj pravopis i nije ga odobrio za upotrebu u školama. Malo toga se prevodi na crnogorski jezik, uglavnom je to uvezena literatura iz regiona. Tako da u suštini nemamo ništa što bi mogli da okarakterišemo kao nešto kroz šta se crnogorski jezik zaista promoviše na pravi način. Mislim da to tek treba da se desi, ako se uopšte desi u skoroj budućnosti.
Adnan Čirgić također nije optimista. On vjeruje da se umjesto na promociji crnogorskog jezika, uprkos ustavnim rješenjima, i dalje radi na njegovoj negaciji.
Tome na ruku ide i činjenica da je novo usvojeni i novo formirani studijski program za crnogorski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Niksiću, sastavljen od ljudi koji su predstavljali uglavnom onu tradicionalističku, unitarističku školu koja je negirala postojanje crnogorskog jezika, i oni su te svoje stavove nastavili da sprovode preko toga odsjeka za crnogorski jezik. Tako da sad imamo jednu, da ne budem grupa, da kažem, žalosnu situaciju u kojoj crnogorski jezik u Crnoj Gori postoji samo na papiru i u neformalnom razgovoru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jedna politička tema, zakon o izboru poslanika i odbornika dobio je u nacrtu dvotrećinsku većinu i nakon konsultacija sa Venecijanskom komisijom i usaglašavanja detalja u Skupštini trebalo bi ubrzo da bude izglasan u parlamentu. Reakcije Sead Sadiković.
Crna Gora kao jedna izborna jedinica i obavezan prag za manjinske partije bez garantovanog mandata za listu koja se prijavi kao manjinska, konsenzus je vladajuće koalicije koji je postignut sa Socijalističkom narodnom partijom. Ostalo je samo da se definiše da li će prag za liste naroda koji čine ispod 2% biti 0,4% važećih glasova kako predlaže vlast ili 0,7 kako predlaže SNP. Kada se to usaglasi, kaže član radne grupe Kemal Purišić, dobijanje zakona sa neophodnom dvotrećinskom većinom nakon skoro jednogodišnjeg rada radne grupe izvjesno je.
Pa ja mislim da tada može ne samo 2/3, nego možda i 80% glasova će dobiti, tako je najavljeno u radnoj grupi.
Odsustvo garantovanog mandata nije eliminisalo ustavom definisanu afirmativnu akciju, smatra Purišić.
Po nama ima takozvanu dvostepenu afirmativnu akciju. Jedna je što liste manjinskih naroda i nacionalnih zajednica neće morati da idu na cenzus od 3%, nego mogu da idu na niži cenzus. I drugi stepen afirmacije ili povlastice je to što će moći, kad pređe određeni kvalifikacioni cenzus, da zbroje glasove dvije ili više lista koje dolaze iz jedne manjinske zajednice i da sa tim ukupnim zbirom glasova ostvare određeni broj mandata.
Nacrt je neprihvatljiv za albanske partije. On toj nacionalnoj zajednici oduzima stečena prava i ako bude usvojen, korak je nazad u demokratizaciji Crne Gore, kaže Mehmet Barli, lider Demokratskog saveza u Crnoj Gori, nacionalne partije koja je dvije decenije u crnogorskom parlamentu.
To je svojevrsna prevara, to je ona cijena izgleda da, koja treba da mi plaćamo za naš doprinos, da se daš doprinos Crnoj Gori, od antiratnog i našeg čvrstog stava i angažovanja i referenduma za samostalnost Crne Gore. Zbog toga ukidanje posebnih izbornih mjesta koje su dali određeni broj mandata, mi smatramo da je to jedan atak i kao na naša prava i kao tako je za nas je neprihvatljivo.
Nacrt je napravljen kao dobar kompromis, kaže Kemal Purišić iz Bošnjačke stranke, mada ima i nedostatke.
Može se dakle desiti da nijedna od manjinskih lista, ako se naročito pojavi više manjinskih lista iz jedne manjinske zajednice, ne pređe taj cenzus od 0,7%, ili da se desi da neka stranka pređe cenzus 0,7, ali ne dostigne recimo 4000 glasova koliko je potrebno za jedan mandat. I u toj situaciji imali bi afirmativnu akciju, ali ne bi imali autentičnog predstavnika.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Europa, Sead Sadiković.
Pri kraju ponavljamo i najvažnije vijesti. U Podgorici susret Đukanović-Kosor nema pomaka oko garancija za konstruktor. Republika Hrvatska nije dala garancije, rekla Jadranka Kosor. Mi bi željeli da nastavimo sa konstruktorom, hoće li tako biti, znaće se za 15 dana, rekao Milo Đukanović i potvrdio da se nastavljaju pregovori sa Grcima. Ročens jutro u Briselu sa zvaničnicima Europske unije o organizovanom kriminalu. Uprava za sprečavanje pranja novca predala predmet Šarić tužilaštvu, sve će dostaviti na uvid i Odboru za bezbjednost Skupštine Crne Gore. U saobraćajnoj nesreći autobusa s Kosova u Austriji poginulo 6 ljudi. NATO u Afganistanu priznao grešku u kojoj je poginulo 33 civila. Piloti Lufthansa u štranku, novi potres na Haitiju, nema podataka o žrtvama. Ostalo je još da vam se Mladen Marilović i Biljana Jovićević zahvale na pažnji. Pozivamo vas da poslušate i našu narednu emisiju, regionalni program Radija Slobodna Evropa u 18 sati.